Эфирда яңалықлар студияда Эльвира Камалетдинова. Бүгінгі өзгеетті үйде болып қына интернет аша дүнияның тілесе қойсы пышмағы қоқында білішірге оралашырға мүмкін. Мұна қазіргі болалар кіші ештен үйреніп өсе. Әшулайда болаларда тире яқны башқа түрлі тоны білу, қызықсыны ұяты үшін радио әлімте міне деген ұсыл болып тұра. Хәм бу юққа ғына түгел. Ознақайда эшләп килүче радио сөйүшләр клубына йөрүче балалар төрле телләрдә дөньяның әле кайсы пышмагында яшәүчеләр белән элемтәгә чыгып аралаша ала. Моны оештыручы аларның җитәкчесе шәһәребезнең яшьләр радиостанциясе җитәкчесе кыска дулкыннардагы радио элемтә буенча спорт мастеры, дөнья чемпионы, призеры һәм башка бик күп мәртәбәле исемнәргә лаек булган Ринат Валиев. Кеше яшьтә туган кызыксыну еллар үтеп зур бер шөгыльгә әверелде ди Ринат Фахразый улы.
Бу балаларга бер шөгыль инде. Монда бөтен дөньяны күреп була инде. Русия әйтмешле, общее развитие, баланың общее развитие бик файдалы. Монда беренчедән бу оборудование белән ничек эфирга чыгырга связь, ничек барлыкка килә, антенна нәрсә ул. Монда компьютер буенча, менә компьютерда связь үткәргәч, нинди шәһәр икән беләсең, уже география килеп чыга. Бу кешенең ничек сөйләшүе, монда телләр белән сөйләшергә була инде, менә хәзер без англискәгә әкрен генә керәбез инде. Насын итальянский, күп телләр белән сөйләшеп була инде. Шундый мөмкинлек бар. Бу кешенең матур-матур сүзләр әйтергә, кеше баланың җөмләне дөрес төзүенә, төзү барлыкка килә инде. Тиз уйлау. Тагын безнең монда соревнованиялар бар. Кичә генә Снежинка дигән соревнование булды. Бу мин спортка кергән, мин спорт туризмга кергән. Монда спортивный разрядлар бирелә 4 сәгать. Кичә Кабирова Азалия эшләде. Эфирда 198 связь үткәрде. Пока беренче урын Россиядә бара.
Россия бу безнең нәк Россияны беренчегә чыгаручы безнең азнакай кыз Азалия
шул. Әйе, әйе.
Түгәрәккә йөрүче балалар төрле радиостанцияләр белән элемтә булдыра. Элемтә сеансларында катнашучылар бер-берсенә шартлы сигналларын, позывнойларын язып, махсус карточкалар җибәрәләр. Шул рәвешле алар географияны да өйрәнәләр. Укучылар радио элемтә спорты түгәрәгендә дөньяга карашларын киңәйтә, техник белемнәрен үстерә. Яшьләр өчен оештырылган барлык ярышларда катнашалар. Укучы булуларына карамастан күбесенең инде медальләре, диплом бүләкләре дә бар. Әле күптән түгел генә түгәрәккә йөри башлаган Азалия әнә шундыйлардан.
Мы вот занимаемся, тут микрофон у нас, компьютер. Мы набиваем быстренько позывные и говорим.
Я вот... Какая позывная у вас? Давай начнем с этого.
Позывной наш Роман Зинаида 4, Павел знак Ольга. Вот такой у нас позывной коллективной радиостанции. Вот, связалась я с Германией. Вот, прислали мне с Германии карточки.
А куда они присылают?
А вот в бюро, потом к нам приходят.
А что там написано в карточке?
А там написано пожелание, мое имя, дата, когда провела связь. Вот, время написано.
Они тебя благодарят?
Благодарят, конечно, за то, что я вот так хорошо говорю, за то, что с малых лет вот так вот дикция у меня зарабатывается. Вот.
А в Германии, вот в Америке, ты с кем общаешься? С такими же, как ты, школьниками или как?
Вот бывает со взрослыми, думаю, в Германии вот может один или два человека мне попались, которые молодежь такая вот. Но больше всего взрослые говорят, вот. Очень мне нравится на английском говорить. Наверное, скоро научусь на французском и далее так на языках буду разговаривать.
Татарстан активлыгы көннәре дип билгеләп үтелгән чорда гына түгел көн сайын диярлек. Элемтәгә чыгучы яш радио сөйүчеләр инде бу өлкәнең барлык нечкәлекләрен белеп эш итәләр.
Башта безгә Ренат Вахразиевич мәктәпкә килде. Миңа ул менә аңлатканда миңа бик нык ошады.
Анар,
әйе, кызыксындым мин аның белән. Анар ул безне нәмдә аэродромга чакырды. Мин уйламаган идем, мине аэродромда бер тапкырымда булганым юк иде. Менә монда да булып кайттым мине. Монда килгәч тә ул безгә күрсәтте бөтен аппаратураларын. Без анарсың Ул безне йөрәтте, ничек сөйләшергә кирәген, без аннары сөйли башладык инде. Башта исәнләшәбез, аннары әйтәбез, кая яшибез икәне безне, исемне әйтәбез, кая...
Кая
торганны безне әйтәбез, аннары инде саблашабыз.
Үзгенә менә телефоннан сөйләшәбез, безме, инде радиосвязь, безме. Аның аермасы бармы синең өчен?
Әйне.
Нәрсәсе белән аерыла ул?
Ул
тавыштан.
Тавыштан аерыла ул. Һәм монда позывнойлар кирәк, печатать читрәгә кирәк. Бөтен Россия тыңлый, ә монда телефонда сөйләшкәндә генә сез ике кеше генә ишетәсез.
Димәк әле син связьгә чыккан кеше белән генә түгел, син әле башкалар да ишетә шулай.
Әйе. Без монда сүзләр белән генә аралашмыйбыз. Без монда саннар белән дә аралашабыз. Мәсәлән, 73 ул була саулашу, 44 ул хороша погода була. 88 аны инде под улыбка дисәң дә була. Кызларга аны күпчелек инде малайлар кызларга җибәрәләр әйе.
Воздушный поцелуй.
Әйе, воздушный поцелуй дисәң дә була.
Әйе. Сиңа килгәне булдымы шундый воздушный поцелуй?
Әйе.
Аха. Ошыйма?
Әйе, бик күңелле күңелле булды инде.
Каян алдың син ул воздушный поцелуй?
Миңа аны Украина җибәргән иде.
Түгәрәккә йөрүче балалар әнә шулай тиз арада дөньяның әллә кайсы почмаклары белән элемтә булдыра, Татарстанны, азнакайны таныта. Әлеге шигыл, кызыксыну булган әлеге түгәрәктә алган белемнәре, өйрәнүләре әлбәттә аларның киләчәк тормышында да ярдәм итми калмас. Бүген Азнакай шәһәрендәге мәдәни үзәктә мәдәният хезмәткәрләренең республика күләм профсоюз комитетының семинар киңәшмәсе узды. Профсоюзларны без гадәттә эш урынында бәйрәмнәр оештыручы, яңа ел алдыннан бүләк өләшүче, сәламәтлеген ныгытырга кирәк булганнар өчен шифаханәгә ташламалы юллама бирүче берлек буларак беләбез. Әлеге оешма моннан тыш тагын ниләр белән шөгыльләнә соң? Теләсә кайсы профсоюз беренче чиратта эшчеләрнең хокукларын яклау, эш бирүче үз вәкаләтләрен арттырып җибәргән очракта әлеге хокук бозуларны бетерү өчен оештырыла. 2016 елда гына да профсоюз оешмаларының эшчәнлеге белән хезмәткәрләргә 100 миллионнан артык акчалары кире кайтарылган. Моннан тыш, профсоюзлар хезмәт шартларын яхшырту һәм хезмәт хакын арттыру турында да кайгыртырга тиеш. Әлеге эшнең яңалыклары яңа законнар һәм башкалар белән таныштырып узылды киңәшмәдә. Республиканың көньяк-көнчыгышыннан мәдәният хезмәткәрләренең профсоюз оешмалары җитәкчеләрен районның мәдәният идарәсе начальнигы Гөлсинә Хафизова сәламләп, Азнакай хакында сөйләде. Бүгенге көндә 87 мәдәният учреждениесе, анда 420 кеше хезмәт кую һәм шуларның 323-е профсоюз әгъзасы булган район дип ассызыклады ул Азнакай хакында. Чара хакында фикере белән ул безнең белән дә уртаклашты.
Әйе, бүген бездә инде менә мәдәни үзәктә 7 район катнашында профсоюз активларының җыелышы үткәрелә. Бу инде ел саен бездә үтә дигән сүз түгел, һәр елны инде һәр бер районда үтелә ул. Бу ел инде менә Азнакайны сайлап алдылар. Безгә инде республика профсоюз комитетының да кунаклары бар бүген көндә һәм профсоюзга карашлы мәсьәләләр каралачак бүген көндә. Профсоюз оешмалары бүген көндә һәр бер оешмаларда күп кенә мәсьәләләрне хәл итә. Ул мәсьәлән инде хезмәткәрләрнең инде ялларын оештыруны, аларга төрле материал ярдәм күрсәтүләр, булар барысы да инде күбесе инде профсоюзлар тарафыннан башкарыла.
Ә менә мондый киңәшмәләрдә инде уртак бер фикергә килеп, алга таба яңалыклар, алга таба планнар да билгеләсез. Шулай бит.
Мондый киңәшмәләрдә инде профсоюз өлкәсендә кабул ителгән күп кенә законнар, яңалыклар инде хәбәр ителә. Законнар нигезендә инде һәр бер районның бит инде профсоюз активлары бар. Алар инде үз чиратында һәр бер учреждениедә менә шушында алган яңалыкларны инде үзләренең хезмәткәрләренә дә тапшыралар. Минемчә, мондый киңәшмәләр үткәрү бик кирәктер.
ХТ Кытай белән икътисади элемтәләр соңгы елларда аеруча ныгыды, бу исә аның теле белән кызыксынуны да арттырды. Казан мәктәпләрендә Кытай грамматикасы берничә ел дәвамында укытыла инде, ә район җирлекләрендә кадрлар мәсьәләсе белән хәл катлаулырак. Әмма азнакайлылар бу яктан бәхетле. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин инициативасы буенча гимназия базасында факультатив дәресләр оештырылды, дип хәбәр итә Маяк газетасында Айгөл Шәрипова. Курсларны Казан федераль университетының Көншығыш институтын тәмамлаған Қытай, Корея, Мальтада зур стажировка өткен яқташыбыз Айгүл Әхмәтова оқыта. Бүгін 18 оқушы Қытай тілін үйрәне. Материалны яқшырақ үзләштірсіндер үшін дәрісләріні 5-8 кішілік түркім білән ұздырам дейіл. Балалар Қытайша сөйләшірге язарға үйреніп кіне қолмайлар. Әлігі дүстәне илінің тарихы, мәдәниеті білән де танышалар. Шынысын да белгілеп өтерге керек, 5-11 сыныфлар үшін Қытай тілі бойынша дәрісләр бушлай өткерілі дейілі Мая газетасында. Инде шоқты еллар республикада ел хатын-қызы, ел ерегеті хатын-қыз көзлігіннен бәйгісі өткәріліп келе. Мәғлім болғанша, аның бірінші этабы орынларда, яғни район шәһәрләрдә оздырыла. Хәр елны Азнақай районының гүзәл затлары аның түрлі номинацияларында қатнашып, жиңулер яулап келе. Быел исә әлеге конкурс 10 номинацияда узашақ. Бәйгегә иң-иңнәрне хезмәт коллективлары, иҗтимагый оешмалар тәкъдим итә. Узган атнада әлеге конкурска старт бирелеп, аны оештыру буенча район комиссиясе үзенең эшен башлап җибәрде, дип яза Маяк газетасы. Азнакай шәһәр суданың 85 еллык юбилее уңайыннан Азнакай районының суд системасы тарихы тупланган Азнакай шәһәр судына 85 ел дип исемләнгән документаль публицистик китап дөнья күрде. Бу китап район суды эшчәнлегенең үсешен, аның нигезе, Шишмә башы кайдан башланганын һәм бүгенге көнгә кадәр булган тарихын ачып бирә. Гамәлдәге һәм отставкадагы судьялар истәлекләре, мәкаләләр, архив материаллары, тарихи һәм заманча фоторәсемнәр белән бизәлгән китап Азнакай шәһәр судының үткәнен бүгенгесен укучы күңеленә үтәрлек итеп тасвирлаган. Суд системасы үсешенә зур өлеш керткән ветераннар, озак еллар фидакар хезмәт куйган хезмәткәрләр, системаны камилләштерүгә күп көч түккән җитәкчеләр, креатив фикерле олы тәҗрибәле Йосыф Сәхәпов җитәкчелегендәге бүгенгесе турында тулы мәгълүмәт тупланган язма күпләрне кызыксындырыр дип уйлыйбыз. Азнакай шәһәр судына 85 ел китабы белән һәр теләгән кеше үзәк китапхананың уку залында килеп таныша ала. Бөкне өйрәнү музейында елканы бизә, наряди елку акциясе башланды. Үзегездә сакланып калган иске яңа ел уенчыкларын музейга алып килеп, сез бушка керә аласыз. Белешмәләр өчен телефон 98 078. Тиздән яңа ел Азнакайның мәдәният идарәсе һәм район шәһәр мәдәният сарайы Кыш бабай кар кызы һәм башка әкият геройларының яңа ел марафоны 2017 фестиваль конкурсы оештыра. Әлеге конкурс фестиваль шәһәрнең үзәк чыршысын ачу тантанасында 25 декабрьдә үтәчәк. Катнашучыларны номинацияләр буенча бүләкләячәкләр. Фестивальдә катнашу өчен заявкалар 15 декабрьгә кадәр кабул ителә. Катнашучыларның яше 15 яшьтән өлкәнрәк булу зарур. Сораулар буенча 741-00-734-00 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Оештыру бүлеге район һәм шәһәр мәдәният сарае. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен